Мир Божий всім приємно, надзвичайно приємно всіх вас бачити. Зараз якраз той час, коли я згадую історію про одного хлопчика, йому десь було років так 7-8, його запитали, коли ти виростеш, ким ти хочеш бути? Він сказав, проповідником. Його запитують, чому проповідником? Він каже, ви не уявляєте, як собі класно, коли всі мають сидіти і мовчати, а ти можеш ходити і говорити. Я думаю, що навіть той хлопчик зараз би не помінявся зі мною. Після такого смачного обіду хочеться сидіти, перетравлювати їжу. Тепло, добре, чудово. Ну, незважаючи на це, ми все одно з вами будемо відкривати Слово Боже, будемо з нього навчатися. А щодо обіду, то я думаю, що ви приєднаєтеся до моєї подяки. Ми всі подякуємо нашим сестрам і братам, котрі нас так гарно, про нас піклуються і гарно нас годують. Правда?
Амінь.
Якщо так, то голосно скажемо амінь.
Амінь.
А на кухні скажіть, що це для сестер було. Перед тим, як ми приступимо ще до розгляду теми, я хотів передати вітання, тому що мене обов'язково просили передати це всі із Чернівців, і хто не тільки з Чернівців, брати і сестри, але особливо у нас є сестра, вона живе в Коломиї, ну майже в Коломиї, за Коломиєю, вона вже літнього віку, от Марія Семенівна, і вона каже, ти ж, будь ласка, в неї проблеми з ногами, вона не дуже часто, якщо її привезуть до нас, або ми до неї приїдемо, тоді ми маємо змогу бачитися. Ось, і вона каже, для неї це взагалі свято таке ось, і вона передавала всім вітання, вона молиться за всіх. От почула, вона каже, поїхали туди, в Краматорськ, там є церква, так, молиться за церкву в Краматорську, за церкву в Києві. Ви навіть не знаєте цього, за вас моляться. Ну, власне, як і хтось не знає, а ви за них молитеся. Просила передати вітання, і ще брат Зочаков Володимир також просив передати вітання. Він там, у нас всіх є благословіння одне одного підтримувати, ось, а в тому місті він один, і йому важкувато, але, тим не менше, він також просив передати вітання. Тема. Тема «Хороші стосунки з Богом». Тема проста. І, в принципі, кожна тема є важлива. З тих проповідей, з тих занять, з тих тем, які розглядали до цього часу, чи була якась неважлива? Хто хоче сказати в голос, було так, було. Не, кожна тема з чимось важлива, тому що вона відкриває якусь певну грань. Вона в чомусь, в якійсь сфері робить нас, ну, навчає нас чомусь, ми стаємо обізнаніші, і ми можемо в чомусь стати кращими. Але оця тема – хороші стосунки з Богом. Хто може назвати тему важливішу? Є важливіша? Немає важливішої теми. Чому? Тому що фактично це як джерело, з якого витікає струмок. Це дає початок і формує все життя людини. Це дає початок життя і формує все життя людини. Від того, які стосунки людини з Богом, залежить все її життя. Мені, в принципі, задачу дуже полегшили. Мені не просто дали тему, а мені ще розписали, що має бути в цій темі. Тобто сказали, ти маєш розповісти, хто такий Бог, як досягти цих хороших взаємостосунків, для чого це взагалі потрібно, що це дає. Ось, тому мені легше. Тим більше легше, що деякі з цих питань ми з вами, ну, може, присвятимо їм скільки хвилину-дві. Тому що тут сидять люди, наскільки я розумію, ті, які дещо з названого знають дуже добре. Наприклад, хто такий Бог? Треба про це багато говорити, чи ні? Звичайно, що ні. Тому що, то ті віруючі взагалі. Якщо є тут віруючі, то, напевно, ви тоді можете розповісти, в що ви вірите, або в кого ви вірите, так? Є такі? То хто дасть визначення, хто такий Бог? Тобіше, хто такий Бог? Творець. Можна, я би почав з того, що це особистість. Невидима, духовна особистість. Реальна особистість. І самодостатня особистість. Ніщо не ні від чого Бог і ні від кого не залежить. Абсолютно. А все залежить від Бога. Вчора брат Ігор використовував Олександр, здається, також посилався на дії 17 розділ, де було написано про те, що Бог створив цей світ і для чого він його створив. Написано так. Я прочитаю вам просто з книги дії святих апостолів, 17 розділ. Це ж частина проповіді апостола Павла в Атенах. І він говорить, що Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Все залежить від Бога. І Бог абсолютно ні від чого і ні від кого не залежить. Було сказано, що він творець, так? Він створив землю, він створив небо, він створив час. Нам просто уявити, в нашій свідомості навіть не може вміститися ця думка, що час він створений. А що було, коли не було часу? Ми просто не можемо це відділити навіть від нашої свідомості, але Бог стоїть, він стоїть понад часом. Отже, Бог нас створив. Він є нашим творцем. Питання. Для чого Бог нас створив? Хороша відповідь, правильна відповідь, загальна відповідь. А що це означає насправді? Щоб ми славили Бога, щоб ми шукали Його. Теж хороші, правильні відповіді. Але в контексті тієї теми, яку ми будемо розглядати, я хочу з вами поділитися, чесно сказати, що я дуже вдячний Богові за цю можливість розглядати цю тему, тому що це дало мені змогу побачити самому ще щось краще, більше, глибше. І я дуже вдячний Богу за це, насправді. Я скажу так, що насправді ми створені Богом для близьких стосунків з Ним. Оце кінцева мета. Оце те, для чого ми з вами існуємо. Оцим Бог і прославляється, коли ми маємо з Ним хороші, добрі, близькі взаємостосунки. Він цього хоче. Він хоче, щоб були саме такі взаємостосунки. Якби я говорив про людину, я би сказав, що людина цього хоче всім серцем. Ну, от про людей ми щось говоримо. Так, всією душею, всім своїм єством. Як нам кажуть, фібрами, всіма фібрами своєї душі. Якби Бог був людиною, то про нього можна було саме так сказати. Настільки він цього хоче. Довести? Ви самі все знаєте. Достатньо подивитися на хрест Голгофи, і можна зрозуміти, чого Бог хоче. І що є його найбільшим бажанням. Ви можете пригадати або подумати, назвати, яке у Бога є бажання ще більше, ще гостріше, ще сильніше. Ви не знайдете. Тому що це є найбільше. Чого хоче Бог? Бог хоче саме таких стосунків. Ви чули таке слово, як богопізнання? Або пізнання Бога. Оце воно і є. Це можна написати богопізнання, поставити знак дорівнює особисті стосунки. Ми зараз говоримо про те, що ми створені Богом для близьких стосунків з Ним. Я прошу разом зі мною відкрити книгу пророка Осії. 6 розділ. Книгу пророка Осії. І в цьому розділі ми з вами прочитаємо перших 6 віршів. Якщо хтось на російській мові вже відкрив, можна вголос сказати сторінку, щоб легше, іншим було легше знаходити. Осії, 6 розділ. Ось що каже тут Господь через свого пророка. 881, дякую. Господь каже, ходіть. Через пророка він звертається. Він каже, ходіть і вернімось до Господа, бо він пошматував і він вилікує, ударив і нас прив'яже. Оживить він нас по двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити ми перед обличчям його. І пізнаємо, заклик, і пізнаємо, намагаємось пізнати ми Господа. Міцно поставлений прихід його, мов зірниці, і він прийде до нас, немов дощ весняний, що напоює землю. Що, Єфреме, зроблю я тобі, що зроблю тобі, Юдо? Бо ваша любов немов хмара поранку, і мов та роса, що зникає уранці. Тому я писав їх пророками, позабивав їх пророченням уст своїх, і суд мій, як світло те, вийде. Бо я милости хочу, а не жертви. І богопізнання більше від цілопалень. Ось на цьому фоні людського ставлення, людської любові, Бог говорить про свої бажання. Він говорить, він порівнює людську любов з росою на траві. Зійшло сонечко, і роса зникла. І Бог говорить, чого він хоче. Не жертви, не того, що людина може зробити своїми руками, як говорив апостол Павло. А чого хоче Бог? Знаємо слово, правда? Ми з Нового Заповіту знаємо. Ісус також казав. Бог хоче чого? Милосердя. Що таке милосердя? Два слова, з яких складається? Миле серце. Бог хоче якогось серця. Тобто Бог хоче ставлення. Бог хоче щось такого, щоб наше серце йому подарувало. Не жертву. Він казав, що жертву треба приносити. Але коли людина приносить жертву без того правильного нахилу серця, це для нього нічого не означає. Він каже, що він хоче богопізнання. А що таке є оце богопізнання? Тож подивіться, ви зверніть увагу, до кого звертається Господь. Третій вірш. І пізнаємо, і що каже? І пізнаємо, намагаємось пізнати Господа. Знали ці люди Господа чи ні? Я нагадую, до кого це зверталося. Звернення було до ізраїльського народу. До тих людей, котрі з молоком матері, вони знали, що вони вибраний народ, що вони Божий народ. Чому пророк їм каже, пізнаємо Господа? Що вони не знали Господа? Забули. Як забули? Забули, що Бог існує, а ти їх не ставили. Ну, вони жертви приносили. Вони не забули, що Бог існує. Пізнати Бога це не означає просто мати інформацію про Бога. Мали вони інформацію про Бога? Мали. А чому він закликає пізнаємо і намагаємося пізнати? Це означає, що зусилля треба докладати. Тому що пізнати це означає щось більше, ніж просто мати інформацію про щось. Пізнати Бога це означає на смак спробувати Його характер, Його любов, Його ставлення. Це означає пізнати Його внутрішній світ. Дізнатися, чому Він радіє. Не просто дізнатися, чути це всім своїм єством. Чому Він радіє, що Його засмучує. Побачити ціль Його намірів. І на цьому не кінець. Пізнання – це означає, що коли оцю, ми це знання отримали, це знання не залишається тільки в наших вухах, а воно проникає в людське серце. Воно перевертає всю душу людини. І воно звідти відгукується вже як відлунням, як ехом любові, віри, служіння. Коли людина відкриває для себе Бога, що вона відкриває? Коли людина дізнається, хто такий Бог, не просто чує інформацію, Бог існує, Бог, він, яким він є, а коли вона справді дізнається, яким є Бог, що вона бачить, що вона для себе відкриває? Прошу? Себе відкриває в Бозі, можна так сказати, але коли вона бачить сутність Бога, то ким є Бог? Чим є Бог? Бог є любов. Коли вона дізнається про Бога, коли вона наближається до нього, то оця серцевина Божа, а ми, ну, Бог, він, ми говорили, хто такий Бог. Богу можна дати характеристику, як особа, яка володіє от такими абсолютними якимись якостями, як морального характеру. Ну, наприклад, Бог абсолютно святий, він абсолютно добрий, він абсолютно милостивий. Людина може бути доброю, але в якійсь мірі, у Бога міри немає. Це абсолютні якості, абсолютні характеристики. То коли людина бачить цю любов, вона не може залишитися уже байдужою. Це є та причина, яка спонукає людину відгукнутися голосом послуху. Це те, що притягує людину до Бога, прив'язує її серце. Я прочитаю вам з книги Псалмів 41-го псалма. Ось тут написано в 2-му-3-му вірші такі слова. Як линив той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагне на Бога, Бога живого. Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Що хотів цей чоловік? Чим? А що означає до Бога? От ми дуже часто, я вперше просто спіймав себе на думці, коли я говорю, коли я думаю, коли я кажу людям, треба навернутися до Бога. Що насправді я маю на увазі? Що я хочу, щоб люди зрозуміли ці слова, як вони зрозуміли? І я сам усвідомив, що може мені тут самому треба більше побачити. Тому що до Бога це не є якийсь такий вислів, який він, ну до Бога. А це означає насправді до близьких стосунків з ним.
Чого?
Це більше, це покора, це зовнішнє виявлення того. А ми зараз говоримо саме за серце, за близькі стосунки з Богом. Є в когось в цій залі, в кого є друзі? Є друзі? В кого є близькі друзі? Близькі друзі. Підніміть руку. Є, у всіх є. Це благословення. Правда? Як ви можете описати стосунки з вашими друзями? Ким є для вас ваш друг? Хто хоче сказати? Хто має? Я знаю, що дуже важко говорити. Один на один ще легко говорити. А так, що всі чули, що ти говориш, ще б тебе і бачили, то коліно починає трусити. Ну, хто такий сміливий є, щоб міг сказати, описати, ну, коротко свої стосунки. Будь ласка, Сергій.
Друг – це друг.
Дякую, дякую, брате. Є,
який каже правду, несмотря хто ти для нього. Тобто, це допомагає в тому, щоб, ну, об'єктивно скажете, це допомагає бути правильним, бути краще. Це здорово.
Чудово. Що ще? Хто скаже? Володя.
Це єдність поглядів, єдність цілей і способність жертвувати чимось.
Молодці. Перестаньте читати словники. Хорошо сказав. Але простими словами, так, щоб я навіть зрозумів. Це я погоджую, що це є те, що поєднує. Обов'язково те, що має поєднувати.
Той, з ким тобі добре, хто тебе підтримує.
В
кому ти впевнений?
Так.
Друг спасає в біді.
Коли ти, наприклад, мовчиш, ну, навіть чи сім'ї тобі добре.
Мене Господь благословив. Антон, будь ласка.
От може діалог.
Чудово. Коли знаєш, що ти можеш покластися, коли знаєш, що, ну, нехай світ розвалюється, твій друг тебе ніколи не кине. Коли ти знаєш, які б не були у кого які проблеми чи що, його серце завжди відкрите для тебе. Ти можеш бути впевнений, що в нього завжди для тебе знайдеться час. Ти не можеш просто жити без нього. І ти можеш розповідати про свого друга годинами. І ти можеш бути своїм другом годинами, днями. Твоя душа завжди хоче бути поряд з цією людиною чи з тими людьми. Насправді, справжніх друзів дуже багато не буває. Їх взагалі багато не буває. Бог мене дуже благословив. У мене є друзі, без яких моє життя воно би стало не таким повним, не таким багатим, не таким щасливим, не таким смачним, не таким солодким. От перенесіть оці стосунки на стосунки з Богом. Оцього хоче Бог. Коли ви приходите до друга, друг – це той, з ким можна просто посидіти, помовчати, і він зрозуміє, про що ти мовчиш. Це друг. Він відчуває, як серце твоє б'ється. Друг – це в коло серця б'ється в так твоєму серці. Бог хоче саме твоєму стосунку. Оце називається близькі, хороші, добрі взаємостосунки з Богом. От про це писав і Давид. Послухайте далі. 62-й псалом, я прочитаю 2-й і 4-й вірш. З другого по четвертий. Він каже: Боже, ти Бог мій. Я шукаю відрання тебе. Душа моя прагне до тебе. Тужить тіло моє за тобою. В країні пустельній і вимученій, без води. Я так приглядався до тебе в святині, щоб бачити силу твою і твою славу. Ліпша бо милість твоя над життя. І мої уста тебе прославляють. Давид, це 62-й псалом був. Давид в пустелі знаходиться. За ним полюють, як за звіром. А він каже, твоя милість ліпше. Тому що він знав Бога, він знав його серце. В 41-му псалмі, який ми читали, я знаю Бога, ви бачили, як він Бога назвав? Бога назвав живим Богом. Друг не може бути якимось там другом от десь там, колись. Це те, що в серці живе. В нашому єстві, всередині живе. Бог живий, той, який діє. Той, який є особою, реальною особою. Тому я намагався наголосити, коли ми говорили, хто такий Бог, на слові реальність. Він реальна особа, просто яку ми не бачимо. Оцих взаємостосунків хоче Бог. І от коли ми оці взаємостосунки, про які ми говоримо між людьми, переносимо на взаємостосунки з Богом, цього він хоче. Що таке, от я дуже вдячний Ігорю, вчора він фактично не знає про це, він виконав половину моєї роботи, тому що він зняв з мене оцей тягар, щоб пояснювати, і щоб ми з вами думали, а що таке взаємостосунки, що таке відносини взагалі. Коли є два якихось об'єкта, вони повинні мати якусь взаємодію. Що таке близькі стосунки? От, мені дуже подобається, як двоє молодих людей, один з них це був Давид, а другий це був син першого царя Саула, Йонатан. Як написано про них. Я прочитаю, в українській це перша книга Самуїлова, а в російській це перша книга Цар, 18 розділ. Послухайте, як написано. І сталося. Як скінчив він говорити до Саула, то Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою і полюбив його Йонатан як душу свою. Мова йде про другу. Має бути оцей зв'язок, що притягує нас до Бога, що має притягувати, що Бог хоче. Коли ми відкриваємо для себе Бога, ми бачимо, яким є його серце. І це не може залишити нас байдужими. Це далі нас притягує до нього і прив'язує до нього. Запускає далі в силу, в дію оцей механізм віри, можна так сказати. Наше життя повинно змінитися. Спонукає нас прийняти рішення прийти до Бога. В посланні до Римлян, в 2 розділі, апостол Павло в 4 вірші, він каже, невже ти не розумієш про те, що добрість, лагідність Божа, Боже довготерпіння, вони спонукають тебе до каяття. Коли ти побачив, хто такий Бог, і це змушує тебе змінити життя ради Бога, присвятити своє життя Богові. Оце є той знак Божа любов, хрест Голгофа. Його бажання. Це є той знак, який повинен спонукати людину прийняти рішення, присвятити себе, своє життя Богу. Іноді люди бувають так, що вони очікують якогось такого особливого знаку. Я згадую історію одного про каскадера. Він трюки на мотоциклі виконував. Він перелітав через автомобілі. В нього не було живої кістки, яку б він не зламав. І не один раз. Руки ламав, ноги ламав, ребра ламав. Там. Скільки разів він був в аваріях. І його вже відомий такий був, його журналіст запитує, каже, а ви ніколи не думали залишити цю професію? Він сказав, каже, ну, не знаю, я думаю, якби Бог хотів, щоб я залишив цю професію, він би дав мені якийсь особливий знак. Ну, на наш погляд, знаків було вже достатньо. Так ось, знак, який дає Господь з небес, щоб прийти до нього, це знак, на Голгофі. Це хрест Ісуса. Бо через цей хрест Господь виразив своє бажання і він, через нього він показує, що він хоче таких стосунків. В посланні до Тита в 2 розділі в 11 вірші написано про те, що з'явилась Божа благодать, яка навчає нас, або, я би сказав, навіть змушує людину, яка має чисте і добре серце, Божа благодать, вона змушує повернутися до Бога. Схилитись перед ним не з страху, не з інших ніяких причин, а з любові і вдячності за те, що Господь зробив для нас. Коли людина відкриває двері, які ведуть до пізнання Бога, вона вже ніколи не зможе залишитися такою, як вона була. Вона або падає на коліна, як Хома, якого називають невіруючим, впав, він сказав, Господь мій і Бог мій. І присвячує себе до останньої краплі для того, щоб служити і славити Бога. Щоб жити його любов'ю, жити для нього. Або така людина закриває ці двері, тому що вона вирішує далі бути сама для себе царем і Богом. Але людина ніколи не залишається вже такою, якою вона була. Бог хоче таких взаємостосунків, і він, напевне, це довів. Я прошу відкрити разом зі мною, подивимось, дуже відомий уривок Івана, 3 розділ. І Євангелії від Івана... В 3 розділі ми будемо дивитися кілька уривків, тому ви можете зробити тут невеличку закладочку. Пальчиком, чи може там є купюра в 100 доларів, нічого, можна. Потім хтось знайде, буде вдячний. Євангелія від Івана. Ми коли прочитаємо, не закривайте. Івана, 3 розділ. Я впевнений, що десь відсотків 95, напевне, зможуть на пам'ять процитувати цей вірш. Ви вже знаєте, про який вірш йде мова, так? Івана, 3 розділ, 16 вірш. Я не оригінальний в цьому. Так бо Бог, незважаючи на це, давайте уважно послухаємо. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Я зараз говорю про взаємостосунки з Богом, що Бог показав, що Він хоче тих взаємостосунків через хрест Ісуса Христа. Я хочу запитати вас, коли ви зараз чули оці слова про життя вічне, як ви сприймаєте, що таке життя вічне?
Смерті не було. Ісус поборов смерть на хресті. Він первенець із мертвих, він воскрес. Смерті не буде.
Тобто нас не поховають ніколи.
Смерть де своє жало.
Тобто, ви маєте на увазі, що нас ховати не будуть, ми не помремо.
Ховати не будуть, поки не буде суд,
після суда. А, після суда. Тобто, це те, що буде після суда.
Щоб людина не перестала жити.
Щоб людина не перестала жити. Які ще є визначення? Як ви розумієте? От, як ми реально думаємо, що ми думаємо, коли думаємо про життя вічне? Я на це звернув увагу навіть вчора, Ольга Івановна, навіть вчора, і не тільки Ольга Івановна, коли мова йшла про щось схоже, говорилось про те, що є колись там в майбутньому буде. Життя вічне, ми там з Богом будемо перебувати, а там воно життя вічне. Подивіться в цьому розділі, і не закривайте навіть після цього цей розділ. Я скажу, коли воно буде закрити. Години через дві. Давайте в третьому розділі почитаємо 36-й вірш, тобто останній. Подивіться, що тут написано. Я не кажу, що життя вічне після смерті не буде. Буде. Але подивіться, що тут написано. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий на нім перебуває. Мова не йде, звичайно, тут про віру, що я вірю, що Ісус колись помер. Ну і що? Мова йде зараз про ту віру, яка змінює серце і життя людини. Але я хочу звернути вашу увагу, написано так. Хто вірує в сина, той колись отримає життя вічне. Так написано? Як написано? Має. Чекайте. Чи я запутався, чи я вас запутався, то життя вічне воно де? В раю там починається. Чи ми його вже маємо?
Ми
його вже маємо. Ми вже маємо це життя. Знаєте, чому ми маємо це життя? Тому що ми маємо, ми повинні мати. Що дає це життя? Ті взаємостосунки з Богом, які ми можемо мати тут на землі, вони вже дають нам вічне життя. Бо що таке є вічне життя по своїй суті? Навіть коли ми думаємо, говоримо, що воно чекає нас десь там попереду. Як ви собі це уявляєте? Я собі уявляю. А що значить з Богом? Тобто, близько, так? В його славі десь там. Коли написано, що кожна людина згрішила і позбавлена чого? Божої присутності. Слава Боже, це не просто якийсь термін. Божої присутності, того, що ми можемо побачити, який Бог, який він є. І там у вічності ми будемо поряд з ним, як сказав Женя. Да? Поряд з ним. Але це вічне життя ми вже маємо сьогодні, коли ми маємо ці взаємостосунки, близькі взаємостосунки. Бо вони нам дають саме це, ці взаємостосунки, дають оце вічне життя. В Євангелії від Івана, далі в 17 розділі, давайте подивимося ще. Ми в цьому переконалися. Мова зараз йде про близькі взаємостосунки з Богом, про те, що це таке. 17 розділ, ми почитаємо в 17 розділі 3 вірш. Це частина молитви Ісуса Христа. Давайте прочитаємо. Написано так. «Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти його». Ми говоримо про те, що Богопізнання – це є стосунки з Богом. Коли ми пізнаємо Бога, це приводить наше серце, наші душі в той стан, коли ми хочемо, коли ми закохуємося в нього, коли ми з ним встановлюємо дуже близькі, нерозривні, інтимні взаємостосунки. І саме в цьому суть вічного життя. Як Ісус Христос сказав, в чому життя? Щоб пізнали тебе. Оці взаємостосунки, це і є серце намірів Бога. Нічого більшого. В своєму житті, в своїх взаємостосунках з Богом, нічого більшого людина досягти не може. В спорті завжди залишається місце для покращення результатів. Нехай рік проходить, нехай 10, нехай 20. Хтось там стрибнув на 4 метри в довжину. Пройшло 10 років, пройшло 15 років, хтось стрибнув на 4 метри, там 5 міліметрів. Покращили результат. І пройде ще якийсь час, і ще стрибнув на 4 метри, 2 сантиметри. Можна покращити. Найбільше досягнення, вершина, пік, вище піднятися не може. Чого може досягти людина? Це пізнання Бога. І інше. Те, що людина може підміняти цим пізнанням, воно нічого не є важливим в світлі саме цього. І тоді виникає запитання, а що треба зробити, щоб отримати саме такі взаємини з Богом? Щоб отримати такі взаємостосунки з Богом? Як мати близькі стосунки з Богом? Ну, найперше, я хочу стверджувати про те, що кожна людина має взаємостосунки з Богом. Хоча це можна заперечувати. Ну, наприклад, в Києві. Скільки населення проживає? Кіян.
Кіян мало.
Рахували кіяни. Рахували коли? Скільки проживає?
Біля 5 мільйонів.
Біля 5 мільйонів. Скільки ви знаєте в Києві реально людей, з якими ви знайомі? Або ні, скажімо так, з якими ви маєте якісь взаємостосунки?
Ну, там,
30. Ну, більше, Жень. Я думав про це, я думав Так от 40 чоловік тут вже сидять. Ну сотня, ну дві, ну три. Так, по роду діяльності якось там. І все. А з іншими у вас взаємостосунків немає. А чому немає взаємостосунків з ними? Хоча ви, може, того кондуктора з тролейбусом, кондуктора тролейбуса, яким їхати, так, часто бачите. Чи може ви навіть знаєте, що хліб, який ви купуєте в вашому продуктовому магазині, там продавчиню звати Діна, там, наприклад. Так, може ви це знаєте? Може вона навіть ваше ім'я знає. Але взаємостосунків ніяких немає. Чому?
Час.
Час?
Немає бажання.
Ну і ні, це ж желання. І є змисла.
Так. А що таке взаємостосунки, Сергій?
Може, немає нічого спільного?
Нічого спільного немає. Немає часу, ми зараз говорили про причини, чому, з чого складаються взагалі ці взаємостосунки. Немає нічого такого, щоб зв'язувало. Немає нічого спільного, немає оцих зв'язків якихось, щоб насправді можна було сказати, що в мене з цією людиною є якісь взаємини. З Богом зовсім не так. Тому що взаємини, стосунки, вони з цього складаються. Має бути два об'єкти, має бути якийсь контакт, має бути якась взаємодія, ціль, якась оцінка, прагнення мають бути. А з Богом зовсім не так. От дивіться, якщо дитина каже про своїх батьків, я з ними не маю жодних взаємин, права вона чи ні? Може вона і відмовляється від них, чи батьків від дітей. Але все одно, неправильно, вони її родили. Вони, щось, є зв'язок, який пов'язує ці дві сторони, незважаючи на те, що одна з цих сторін заперечує цей зв'язок. Отак само і з Богом. Бог знає кожну людину. А чому? Тому що він Бог. Бог – отець кожній людині. Написано, що Бог – це є отець духі. Той дух, який ми маємо. Ми маємо від Бога. Бог має план для кожної людини. Особливий план для кожної людини. Бог дає дари кожній людині. Тобто, якщо ми детальніше на це поглянемо, то ми побачимо, що у кожної людини є взаємостосунки з Богом, хоча навіть більшість людей заперечує це і знати про це не хоче. Проблема тільки в тому, що ці взаємостосунки носять переважно негативний характер. Гріх, він закриває доступ до таких близьких, хороших і добрих взаємостосунків. Давайте відкриємо послання до Ефесян, другий розділ. Євангелію від Івана все одно зробіть там закладочку в третьому розділі. $100 поки що не забирайте. Послання до Ефесян. Давайте відкриємо послання до Ефесян, другий розділ. І от в другому розділі ми з вами прочитаємо перших два вірші. Написано так. Апостол Павло Духом Святим, він звертається до християн, які колись, звичайно, були безбожниками. І він їм каже, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і усі ми проживали колись у пожарливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Ми на цьому зупинимося, тому що мене в даному випадку цікавила тільки характеристика. І яка характеристика цих людей? Якими вони були? Самі перші слова, якими вони були?
Ми були мертві.
Ми можемо піти на могилу до будь-якої людини і можемо спробувати з ним спілкуватися з цією людиною. Але спілкування не буде насправді. Вона мертва. Її немає. Наші душі мертві. Це не те, що Бог не може з нами спілкуватися, а це те, що наші душі, вони не відчувають Бога. Що наші душі, вони втрачають цю чутливість, що наші серця, я маю на увазі в цілому, як говорити про людину, як про образ, ці серця настільки покриті бронею гріха, що їх ніякий там бронебойний снаряд не проб'є, окрім Христа Голгофи, якщо людина тільки відкриє своє серце для Бога. І тому от що заважає людині мати такі взаємостосунки з Богом близькі, в першу чергу це гріх. Гріх, який будує цю величезну стіну. Гріх, який є такою глибокою прірвою між людиною і Богом. Тому найперше, що потрібно зробити, це потрібно прийти до Бога. Чому це потрібно? Тому що насправді, от Євангелія від Івана, це там 100 доларів, третьому розділі, подивіться, дуже серйозний, дуже важливий вірш, 18-й вірш. Люди часто думають про себе, що вони які є. Добрі. Вони називають себе грішниками, але в душі вони ж кажуть, ну я ж добра людина, я ж маю серце, маю в серці Бога, так? Ну і чого б мені не бути з Богом? То там, 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 чи катіло, там, чи той сусід п'яниця, чи там та сусідка, ще вона щось там, отаке, за дітей не дбає. Їх так, їх треба показати там, або ж президента, так, кабінет міністрів всіх, гігієн, всіх разом. Ну а я ж та людина добра. Подивіться, третій розділ, 18-й вірш. Це йде після 16-го, після 17-го. Написано таке. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Чому? В чому суд, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого? Люди думають, що от все починається з суду. Або буде все кінчатися судом. Ні, насправді, все зараз має силу. Людина, кожна, яка не з Ісусом, вона вже знаходиться в гієні. І тому перший крок, що треба зробити, це треба налагодити стосунки з Богом. Треба, якщо говорити іншою мовою, треба просто відгукнутися на Божий заклик, на Божу пропозицію любові. Треба повернутися додому. А наш дім, справжній дім, який Господь приготував для кожної людини, це небеса. І тільки від нас залежить, будуть ці домівки, які Господь приготував, заселеними чи не будуть. І нічого людина не має такого, щоб вона могла запропонувати Господу взамін за ці стосунки. Взамін за мати право бути присутнім поряд з ним, бути в його славі, насолоджуватися його присутністю. У посланні до Ефесян, де ми читали перших три вірші, далі у восьмому вірші написано, що ми спасаємось благодаттю. По вірі, благодаттю – це дар Божий. Ми не можемо нічого запропонувати. Ні добрі діла, ні помани, ні гроші, ні служіння, нічого. Ми винні були. І в нас немає, що віддати. І тому Господь, коли він бачить це, він каже, я просто дарую. Є умови певні. Є певні умови, щоб отримати цей подарунок. І згідно Євангелії, я дуже коротко назву ці умови. Згідно вчення Ісуса Христа. Що потрібно зробити, щоб Господь простив гріхи і щоб він назвав людину, грішну людину, своєю дитиною? Перше, людина повинна почути Євангелію. Тобто це те, що вона повинна отримати якісь знання і увірувати в те, що вона дійсно є грішною перед Богом. І що вона нічого не може Богу запропонувати за виправдання від гріха. І що Ісус Христос, він помер за наші гріхи. І що він був похований, і що в третій день він воскрес. І що він вознісся, що він зараз є живим. Воскрес і вознісся. Що наші гріхи, за них уже ціна заплачена. Людина повинна увірувати, що Ісус Христос є її особистим спасителем, єдиним шляхом для небес. Потім людина повинна покаятися в усіх своїх гріхах. А що означає каяття? Каяття – це означає прийняття рішення. Дуже коротко ми про це говоримо, що або посвячення, людина вирішує, що з цього моменту вона буде жити для Бога. Все, що буде в її житті, вона присвячує Богу. Що вона буде вчитися любити те, що любить Бог. І ненавидіти те, що буде ненавидіти Бога. Все, що вона буде дізнаватися про Бога, вона буде приймати це в своє життя і в цьому формувати своє життя. Що вона буде робити все, щоб в ній жив Христос, щоб бути Христом на землі, прагнути цього образу. Людина повинна врешті-решт вступити в заповіт з Богом. І це стається саме в момент водного хрещення, яке є і символом тих подій, які відбуваються реально в духовному світі. Хрещення, воно є символом, ми прекрасно це знаємо, є символом чого? Того, що людина що там робить? Вона помирає, а потім що з нею? Її закопують, а потім вона воскресає. І коли людина помирає, то хрещені насправді, коли людину занурюють в воду, що відбувається? Саме в цей момент, якщо в неї була ця віра стає живою. Саме в цей момент людина поєднується, послання до Римлян написано, Павло каже, невже ви не знаєте, що всі, хто хрестилися, в що ви хрестилися? Христову. Тобто той момент, що був на Голгофі, саме в цей момент людина перетинається через своєю вірою, душа людини, її вірою вона перетинається з кров'ю Христовою. Саме в цей момент кров Христа омиває душу людини. І людина вже далі встає. Мертва та людина, стара людина, людина, яка жила для себе, егоцентрична ота людина, вона залишається там, на могилі. А встає нове. Встає нова людина, встає дитина Божа, яка померла. Та людина померла для гріха, а ця людина, яка встала, це вже вона стала для життя в Бозі. Оця людина. І тоді Бог її, він бачить перед нею чисту, незаплямовану душу, яка є її дитиною. І це початок оцих взаємостосунків. І кожна людина, яка налагодить взаємини з Богом, вона встановить особисті стосунки, вона насправді потім стикається з іншою проблемою. На жаль, це не кінець. Є ще і продовження. Виправлення. Воно означає, що Бог знімає вину з людини. І це тягне за собою прощення гріхів. Це як в суді. От людину судять, винна людина за щось. Відбувається суд, і потім суд каже, от у випадку, коли кажуть винна, то що далі слідує за це? Покарання. А якщо кажуть невинна, це називається, її виправдали, її не мали що покарати. То в хрещенні відбуваються дві речі. Перша річ – це людина, те, що людина є виправданою, Бог її виправдовує. І суть спасіння або вічне життя, одна з речей, перший крок, це якраз прощення гріхів. Бог каже, ти невинна, а якщо ти невинна, то що тоді? Тебе немає за що карати. Але це тільки один бік проблеми. Існує інший. Який? А як жити далі? Як жити далі так, щоб догоджати Богові? Я би сказав, святість, проблема святості, або навіть проблема нездатності людини жити в святості. Що таке святість?
Святість – це людина. Відокремлення
людини.
Посвячені чомусь, так, спосіб життя якийсь. Я, до речі, коли дивлюсь на годинник, я вас одразу можу попередити. Перед самим початком, верніше, коли я дізнався тему, яку буду проводити, я запитав, яка тривалість. Мені сказали так, від 40 хвилин, максимум 60. Ну, хто сказав, той сказав уже все. Так що, я час контролюю, більше як 60 не буде, не переживайте. Може навіть менше, може. Святість. Святість – це дійсно, це очищення від гріха, це відділення від гріха. Для чого? Це посвячення для чогось. А Біблія чітко проголошує цю проблему, що людина своїми силами, вона просто не може догоджати Богу. Для того, щоб було таки менше за 60, я не буду зараз просити, щоб ви відкривали всі уривки, я тільки деякі з них нагадаю. Наприклад, книга «Буття», 6 розділ, 5 вірш. Там пам'ятаєте, що Бог побачив перед потопом? Причина потопа. Чому? А що там було? А що все починалося? Нахил, думки людські, що там було? Зло! Буття 8 розділ, 21 вірш те саме, коли Бог каже, я не буду більше землю цим карати. А чому? А тому що в усякий час. Тобто Богові потрібно було через кожен якийсь період часу знов поток, знов поток, знов поток. Він каже, я не буду більше цього робити. Книга пророків Єремії, 17 розділ, 9 вірш, написано, що серце людське невигойне, хто пізнає його постійно. Гріх. Людина схильна до гріха. Навіть послання до Ефесян, ми з вами читали другий розділ, перших три вірші. Що там написано? Павло каже, по природі ми ким там були? Що ми чинили волю чого? По природі були дітьми гніву. Чому? Тому що кожна людина. Людина не народжується грішною насправді, як багато хто людей думає. Людина не може народжуватися грішною. Бог не творить гріх. Бог дає дух людині. Але людина, вона заражена оцим вірусом, як інфекцією. Людська природа, вона вже настільки спотворена гріхом, що рано чи пізно, кожна людина, коли підростає, коли вона вже має здатність розуміти не тільки, що таке ліва рука і що таке права рука, а що таке зло і добро, і вона все одно починає вибирати робити зло. Оце вже гріх. Рано чи пізно це трапляється. І людина, навіть коли розуміє цю різницю, і навіть коли вона хоче відмовитись від гріха, вона може. І от уривок, який ми відкриємо, досить такий великий, давайте послання до Римлян, 7 розділ, ми прочитаємо. Ми побачимо, як апостол Павло про це говорить. Ми зараз говоримо з вами про проблему святості. Римлян, 7 розділ. Ми говорили про те, що з вами з самого початку, що ми створені Богом для того, щоб мати близькі стосунки. Також ми побачили, подивились, як отримати ці стосунки. Треба навернутися до Бога, прийти до Нього. Зараз говоримо про проблему святості. Що потрібно робити, щоб ці стосунки далі зберігати. І ось послання до Римлян, 7 розділ. Ми починаємо читати з 14-го віршу. Павло каже, бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію. З 14-го, так, 7 розділ 14-го і далі 15-й. Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Вдумайтеся так, вдумайтеся в ці слова. Про що говорять ці слова насправді? Про залежність, про рабство. Люди часто, ми зараз продовжуємо читати, я просто хочу сказати два слова. Люди часто у світі сприймають, що свобода, що таке є свобода насправді? Прошу ще раз голосніше. Щоб я робив те, що я хочу, і мені за це нічого не було. Оце свобода. Насправді, свобода, справжня свобода, це вона полягає в тому, щоб не робити те, чого ти не хочеш робити. З цього уривку воно випливає. Подивіться, що далі каже Павло. 16-го віршу. А коли роблю те, чого я не хочу, він не хоче, він робить. Він раб чогось є. То згоджуюсь з законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Павло якраз говорить про оцю схильність до гріха, про оцю результату тієї спотвореної природи. Він каже, знаю, бо що не живе в мені, це хто в тілі моїм добре. Бо бажання лежить в мені. Але щоб виконати добре, не знаходжу. Він говорить не просто про людей, які чути не хочуть про Бога. Він говорить про людей, які хочуть знати Бога, які хочуть служити Богові, а не можуть. І я думаю, що навряд чи в цій залі є людина, яка не розуміє, про що йде мова. Коли ми чинимо гріх, я не один тут такий, є ще хто гріх робить. Ми часто говоримо, що, ну, мені приходилось часто чути, що ми чинимо гріх по незнанню. Та невже? Ні, таке може бути. Особливо, коли ми тільки стаємо віруючими. Таке може бути. Але чи невже нам треба так багато знань, щоб знати, що таке гріх, і ми там за все життя так і не знаємо, що таке гріх. Ми робимо часто гріх перед Богом. Не тому, що не знаємо. А тому що є якась сила, яка нас змушує, ми не можемо протистати. І от Павло, він говорить про людей, які хочуть служити Богу і не можуть. Він каже з 19-го далі, бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Це людина, яка знає, що таке добро, а що таке зло. Вона знає Божу волю. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. І це не просто закон, що хтось постановив цей закон. Він говорить про закономірність. Він говорить, по суті, про боротьбу між тілесним началом, початком в людині, і між початком яким? Початком духовним. Бо ми – це не тільки тіло. Ми ще там є. Дух, чи є душа, те, що Бог нам дав. І вони постійно між собою воюють. І Павло каже, що от, як правило, правило таке, перемагає завжди що? Перемагає завжди тіло. Він далі продовжує, він каже, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішньою людиною, за внутрішнім чоловіком. Я хочу, я знаю, це приносить мені задоволення. Але в чому проблема? 23-й вірш. Бачу інший закон, або закономірність, в членах своїх, в тілі моєму, що воює проти закону мого розуму. Я хочу, я розумію, але я не можу. І от той закон, ця інша закономірність, він полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, каже апостол Павло. Ми зараз говоримо про проблему святості. І це вже не Божа програма, це просто вірус, який цю програму дає, змушує робити збої в цій програмі. Він вносить корективи в роботу системи. Божий план в тому, що людина має бути святою. Чому? Тому що, ну, повинна бути людина святою чи ні? Тобто, є там в мене криво за спиною? Ні? Тут немає, то я вже не святий. Люди як вважають? Святі, що це таке? Безгрішність. Да, або Ігор імітує там уже тих, коли вже померли. Ні, насправді, що таке святість? Ми з вами говорили.
Відокремлення.
Відокремлення.
Це образ життя насправді. Ось про що йде мова. І Бог сказав, будьте святі. Причина, бачите? Не так, як я святий. Хто може бути в такій мірі святий, як Бог? Ніхто. Насправді ніхто. І тому Бог не каже, будьте такі святі, як я святий. Він каже, будьте святі. А нащо нам це потрібно? А справа в тому, щоб бути з Богом, мати з ним взаємостосунки, нам треба бути схожим на нього. Нам треба мати його якості. І нам ці якості треба розвивати. В посланні до євреїв, 12 розділі, 14 вірші написано, що той, хто не має святості, він Бога не побачить. Тобто він не буде з Богом. Він не може мати близькості з Богом. Без святості. І ця святість нам потрібна. Щоб мати стосунки з Богом, треба бути святою людиною, треба подолати оцей вірус, треба очистити оцю програму. Як це зробити? Люди намагаються до цього дійти різними шляхами. Служіння, добрі діла, там, помани, все, що завгодно. І воно може навіть мати такий дуже благочестивий вигляд. Там. Хтось кожної неділі там в храм ходить, хтось на зібрання, як завгодно. Жертвувати гроші можуть, великі гроші, навіть в якихось справах приймати участь. Нічого це не дасть до тих пір, поки не будуть людиною встановлені самі оці стосунки з Богом близькі, поки людина не стане Божою дитиною. І Ісус вирішує цю проблему на тому рівні, на якому вона виникає. Тому що я вже якось використовував цю ілюстрацію, особливо вона зрозуміла тим, у кого є дача, і хтось дачу цю використовує не просто для того, щоб там квіти росте, хоча навіть квіти підходять. У кого є дача? Городи. Щось садили, що там сестра висадити?
Я теж так
сіткі, теж. І от посадили ви їх, а що далі робити? Каже,
випаливають.
А нащо сапають?
Щоб рости.
Щоб рости. Я пам'ятаю так, бо як не будемо сапати, воно там заглушиться. Я пам'ятаю, коли був малим, то завжди мама, що ж вона, ну, я в селі народився, виріс, то мусив якусь роботу таку домашню виконувати. Одна з них, це треба було просапувати, ми кукурузу садили, інші різні, що там садили. А коли хлопці кличуть грати в футбол, то треба роботу зробити. Ну, я бувало часто так. Раз по дошках пройшовся, позривав. Ну, ніби чисто вже все. Мам, я зробив. Чкурнув. Все, мене вже немає. Так? Проходить день. Проходить два. І що там далі? Мама каже, а ну йди сюди. Що ти там зробив? Що я лишив там? Я коріння там лишив. Це лише питання часу, коли воно відросте. Як дощик пішов, то там воно ще не треба, щоб знання прийшло. Ісус вирішує цю проблему саме на рівні її виникнення. А проблема в чому? Природа там всередині нас, вона спотворена. Що робить Ісус? Євангеліє від Івана, 3 розділ. Ми будемо зараз вже читати, просто ви також знаєте це місце. Ісус народжує людину. Бог народжує людину. Він перероджує її. Нікодим, коли прийшов до Ісуса і каже, о, ти вчитель від Бога. А Ісус йому каже, Нікодим, що ти? Війшов в царство Боже. Щоб ти мав цю присутність з Богом, тобі треба народитися згори. Народитися згори означає народитися від води і духа. В момент хрещення Дух Святий, через Духа Святого Бог дає людині оцю здатність боротися з Богом. Він змінює їй оцю природу. І тоді людина вже стає здатною. І тоді людина, вже написано, той, хто у Христі, а ми поєднуємося з Христом саме в момент водного хрещення. І той, хто у Христі, 45 хвилин пройшло, ще трохи. Той, хто у Христі, той нове створіння. Мова не йде про статус. Що ти був Божу, ти був дитиною сатани, ти був підданим царства сатани, а тепер ти вже став підданим царства Божого, і ти став дитиною Божою. Мова не про статус йде, мова йде про сутність. Це нове створіння. Нове створіння, яке має нові якості, нові якісь характеристики. Людина перероджується і стає духовно новою. І от тому посланні, яке ми читали з вами, Римлянам 7 розділ, де Павло каже, бідна я людина, нещасна я людина, слава Богу. Це не кінець, тому що далі є 8 розділ, де Павло говорить про те, що закон духа в житті, закон духа життя, він визволив мене від закону гріха і смерті. Він також говорить про новий принцип. Про принцип, який полягає в тому, що Господь дає людині допомогу в особистості Духа Святого. Що Дух Святий, він потім дає людині здатність протистояти гріху. І Дух Святий це чинить, це не наша тема сьогодні. І це, скоріше, відбувається в суб'єктивній сфері і не
мотивує людину діяти всупереч відкритій істині. Коли людина каже, от мені Дух Святий повелів або спонукав мене зробити оце і оце. А те, що людина робить, має не тільки дозвол, але й гріхом називається. Дух Святий так не діє. І четверте, Дух Святий не відкриває якоїсь нової істини, тому що все, що Господь нам хотів сказати, ось тут воно знаходиться. У цій книзі, яка називається Біблія. І ми маємо цю допомогу. Ми можемо бути святими. Насправді, проблеми з формуванням хороших взаємин з Богом, вони не закінчуються в момент виходу людини з вод хрещення. В момент хрещення Бог усуває подвійну проблему. З одного боку, він знімає вину за гріх, а з другого боку, він освячує її і дає їй здатність жити святим життям. Але дуже часто ми зупиняємося одразу, як тільки переступаємо поріг. Переступили поріг, тобто відкрили двері, переступили поріг і зупинили. Я цю проблему назвав. Проблема, я її назву вже після перерви, напевно, так?